Udaberriko lehendabiziko eguzki printzak bezain bertzeko gogoz hartzen dute Euskal Kulturzalek Loraldia Festivalaren etorrera. Izan ere, martxoan izaten da hori, Bilbo Euskal Kulturzaleen lorategi bilakatzen da, baina loraldiak badu gaitasuna bertze urtaro eta lorategi batzuetan ere loratzeko. Loraldia plaza ekimenak izan ere ematen du horretarako bidea, urtean zehar bertze herri, bertze plaza batzuetan ere, Euskal sortzaile eta kulturzaleentzat elkargune ederrak topatzeko. Joan den astean aurkeztu zen, hain zuzen ere Loraldia plaza Zaratamu eta Arrigorrean urriaren 18-27 ospatuko dena. Eta gurekin da hain zuzen ere Amaia Ozerin Loraldiko komunikazio arduraduna. Arratsaldeon Amaia.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon tira Amaia sarrerakoan genion bezala. Joan den astean aurkeztu zenuten, Loraldia plaza Zaratamo Arrigorriagan eginen dena, oraintxe helduko diogu honi, baina asteko iruditzen bazaizu, pixka bat azaldu iguzu, zer den Loraldia plaza edo zertara datorren?
Loraldia plaza da, Loraldiatik sortu genuen lanlerro bat, eta honen helburua da, Loraldia Bilboko Festivalaren, zukaipatu moduan, esperientzia hori, eraman alizatea beste ba, herri txikiago batzuetara edo beste baiara batzuetara. Euskal Herrian zehar, nolabait, Loraldian egon diren edo Loraldira horretarako prestatzen ditugun proposamenak ba, eraman ditzagun herri-herri.
Oraintxe bertan aurkeztu duzue, Zaratamo Arrigorriako jaialdia egitarau oparo osatu duzue, urriaren 18-27 izanen da, Zuberoako kantuak, kabareta, musikarrigarria, poeta erreferenteak, mendiko jogoetak, tira, ez dut osoa aipatuko, baina bertzeago bertze guzti hori egonen da, akaso zure laguntza beharko dugu, lagunduko diguzu Amaia programa xietzen, zer izanen dugu?
Jakina. Esan duzun bezala, urriaren 18-27 bitartean bi herrietan izango gara, Zaratamon eta Arrigorriagan. Zaratamon bi egunetako programazioa ondu dugu, eta gauza oso berezia prestatu dugu festivalari hasiera emateko. 18-an bertan, Zaratamoko elizan, Michael Arburuk Crack bere azken lana aurkeztuko du, eta horretan Arrigorriaga Artizarra Abesbatzak kolaborazio txiki bat egingo du, ez? Loraldia plazaren beste helburuetako bat da, herrietako edo tokian tokiko sortzaileei ere plaza eskaintzea, ez? Orduan kasu honetan, Artizarra Abesbatzako kantari eta kantari talde batek, ba, bere burua prestatu du Maite Larbururekin batera kolaborazio hori egiteko. Eta urrengo egunean, urriaren 19an, John Mayeren emanaldi berezi bat eskainiko dugu. Hau izango da Arkotxako elizan, eta John Mayer, Gorka Hermosa eta Peio Ramirezekin batera, irurak igoko dira hautsan, eta prestatu dute lan berezi bat. Arkotxa Lorkatik Lauazetara itzaldi performatiboa izango da, izenburu hori eman nahi izan diogu, eta itzaldi eta parte baten musikatua izango dana, ba, bai Lorka eta bai Lauazeta bi poeta ikoniko hauen, bakoitza bere kulturaren erreferente izan ziren eta diren ordezkari gisa, ba, irudi eta hitzen bidez, ba, emanaldi berezi bat onduko du Joan Maiak. Eta horrengo asteburuan Arrigorriagara egingo dugu salto, ondoan daude herribiak, eta orduan elkarrekin duela ja 3 urte hasi ginen Loraldia plaza berezi hau ontzen, eta Arrigorriagan beste zenbait ekintza izango ditugu. 23an, bai? 23an emanaldi berezi bat izango dugu hau ere. Herriko sortzaileen eskutik etorriko da. Carlos Aretxabaleta Txapelek poesia liburu bat ondu zuen duela iaurte bat. Poesia liburu hori mendian eta naturan dauka nolabait gai nagusia. Tarduan, Arrigorriagako bai bertsolari taldeak, bai bi aktorek eta bai zenbait musikarik parte hartuko dute eta performance berezi bat antolatzen ari dira egun honetarako, bertsolaritza, teatroa, solasaldia eta musika uztartzen dituena. Orduan, ba bueno, beste gauza berezi bat, ez? Herriarentzat. Urriaren 24an dantza izango dugu, koreografia eskainiko digu Ahatik Dantza Konpainiak, hau Abuzuko Kultur Zentroan izango da. Urrengo egunean emanaldi oso oso benetan berezia izango dugu, Siberoa Kantaz Loraturik, hau da, loraldiaren produkzio propio bat da, otsailean estrenatu genuen Iruñan, eta Zuberoara hurbilduko gara, bidai bat egingo dugu, zentzumenen bidez, bai musikaren bidez, baina baita ere paisaia sonoroen bidez, nolabait sortzaileek islatuko digutenaren bidez, ez? Zer da ziberotarra izatea ez, eta nola bizi duten kantagintza beraiek, ez? Eta holtzan punta-puntako abeslariak izango dira, Beñat eta Julen Asiari aita semeak, eta beraiekin batera Michele Sekopar, Maggi Oienart eta Intz Iriart, beraz, oso lan berezia. Eta urriaren 26an, kabareta izango dugu. Andoni Mutiloak nire fantasia kabareta lana ekarriko digu, eta ekintza performatiboa da berez, monologo giza musikarekin eta itxararen bitartez, emanaldi barre divertigarri eta baita ere Andoni Mutiloaren lanek beti daukate beste bigarren buelta bat, ez? Hausnarketa egiteko proposamenak dira eta honetan ere badago horrelakorik. Eta egun horretan baita ere beste emanaldi berezi bat izango dugu, kasu honetan dantza proposamen bat da ere, Kresala Dantza Taldeak eskainitakoa, eta Aztarnak Mihize Gaineko Dantza Koreografia eskainiko dute. Dantza honetan euskal dantzaren oinarri batzuk badaude, baina dantza klasikoarekin ere uztartzen da, eta koreografian bertan artelan bat osatzen dute dantzariek Mihize baten gainean. Hortik dator izenburua. Eta bukatzeko, azken igandean, urriaren 27an, bi emanaldi izango ditugu baita ere, azteko Odola Kantari, honetan Josu Aurrekoetxeak eta Unai Elorriagak, hitza eta musikaren bitartez, euskal musikaren alor baten inguruan, ba, modu didaktiko batean, ulertuko dugu nola odola egondan islatuta gure kantagintzan eta gure musikaren historian, eta ondoren, horren emanaldi horren ondoren, ba, Loraldia Plaza Zaratamo Arrigorriagari agurra esango diogu ardo dastaketa baten bitartez. Biba Ardoa Kooperatibatik Euskal Herriko zenbait ardoen inguruan irakatsi eta dastatu egingo ditugu baita ere.
Ardo eta guzti, egitarago paroa programa osoa askotarikoa, Maia, batzuk aipatu duzu.
Bederatzi ekintza ezberdin dira guztira, bai.
Ez dira gutxi, bederatzi, eh?
Bai.
Aipatu duzu, Maia, batzuk bertakoak, kasu honetan, Zaratamo Arrigorriaga inguruko sortzaileekin egindakoak, bertze batzuk, kanpotik etorritakoak, bertze herri batzuetako errealitateak ezagutarazteko. Konta eguzu pixkata, Maia, programa zeren baitan edo, ze irizpideren baitan osatzen duzue?
Bai, gure loraldian nolabait gure baloreak islatu nahi ditugu egiten ditugun lan guztietan. Orduan guretzako oso importantea da sortzaile referenteak programazioan izatea eta herri txikietara ere eraman ahal izatea. Eta herri txikietan kultur proposamen handiez gozatu ahal izatea hori alde batetik, baina baita ere lehen aipatu moduan tokian tokiko sortzaileei ere plaza eskaintzea, edo sortzaile gazteei, sortzaile berriei, ez? Nolabait beraiek ere izan dezaten beraien lanak aurkezteko toki bat. Beste alde batetik emakume sortzailearen figura oso presente dago gure programazioetan beti oso arduratzen gaituen alor bat da, ez? Eta gainera eguneko kezka bat. Eta hirugarrenez, herri bakoitzeko errealitatea ezagutzen saiatzen gara hasteko, udalekin eta herriko taldeekin batera, eta orduan nolabait balore erantzi bat gehitu nahi diogu. Beti izaten da ez da bakarrik kultur programazio bat ontzea, baizik eta herri horri mesede egingo dion eta helburu batzuk beteko dituen programazio bat ontzea da helburua, ez? Adibidez, kasu honetan, Zaratamoko alkateak planteatu zigun, migrante populazio nahiko handia dago arkotzen, garai batean duela ja hiru lau hamarkada Espainiako beste Espainiako lurraldeetatik etorritakoak Euskal Herrira lan egitera, eta orduan, bueno, nolabait euskal kultura beraien kulturari hurbiltzeko baita ere, nolabaiteko proposamen bereziren bat ia sortzen genuen proposatu zigun, ez? Eta hortik dator, Jon Maiari eskatu genion lana Arkotxako elizan eskaintzeko.
Dudarik gabe, erakargarria programazio osoa osatu duzuena, eta Maia kulturzaleek ekitaldi hauetaz gozatu nahi badute, zer egin behar dute, sarrerak non daude eskuragarri?
sarrerak.loraldia.eusen, hor daude sarrerak dagoeneko eskuragarri, eta horra sartu eta hautatu eta sarrera aldez aurretik eros daiteke. Gainera gomendatzen dugu areto batzuetan aforoa ez dalako izaten oso handia, eta bueno, bermatzeko joan nahi duenak sarrera aldez aurretik hartzeko.
Ados, hortxe uzten dugu, entzuleren bat interesatua badago, aldez aurretik sarrera hartzeko. Amaia, bukatzeko galdetu nahi nizuk, ez, kasu honetan Zaratamo Arrigorriagaren txanda izan da, baina bertze plaza batzuk Loraldia plazan parte hartu nahi badute, nola izaten da pixkat funtzionamendua? Zuek proposatzen diezu herri hauei plaza izan daitezen, eurak agertzen dira pres, edo ezakit kasualitatez entzuleren bat interesa pizten bazaio, eta bere herrira eraman nahi badu Loraldia plaza, zer egin beharko luke, edo badago horretarako aukerarik?
Bai, aukera biak ditugu zabalik. Alde batetik guk baiara batzuetan realitatea nahiko ondo ezagutu izan dugunez, gu izan gara proposatu dugunok, baina beste alde batetik, etorri zaizkigu beste herri batzuetatik ere proposamenezke, eta horretan gabiltza lanean. Beraz, bakarrik da gurekin harremanetan jartzea eta hitz egingo dugu.
Ados, hortxe gonbita, gonbita bikoitz erranen dugu, osatu duzuen Zaratamo Arrigorriagako jaialdira joateko, urriaren 18-27 aldez aurretik sarrerak hartuta, aipatu duzun webgunean, eta bertzeak bertze, Loraldia plaza bertzerrire batera mugitzeko norbaitik interesa badu, bazuekin harremanetan jartzeko. Amaia, zerin, mila esker, guretzako tartetxo hau hartzeagatik, eta ongi izan, gozatu, egunak?
Zuei, berdin.
Aio, ongi izan.
Aur.